Zdrav nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 17. do 23. jula izabrali ste predlog pod naslovom Vuk nikoga nije uplašio. Bio je to
predlog broj 1. Priče su
davno ispričali. Pred nama su velika iskušenja, ali to nije prvi put.
Bilo je 500 godina pod Turskom, pa valjda ćemo sad uspjeti da pobedimo. Pesme smo davno spevali.
Sud konstatuje da je rezolucija Saveta bezbednosti 1244 nije zabranjivala autorima deklaracije da donesu deklaraciju o nezavisnosti.
Mnoge zemlje bit će pod pritiskom da priznaju Kosovo. I sad šta još reći,
zna li ko? U nastavku slušamo predloge za posljednji GAF u julu.
Predlog broj 1.
Stvar je vrlo jednostavna. Ako vas bilo ko iz bilo kog razloga dohvati na ulici pa krene kosti da vam lomi, pomoć ne očekujte, no se skupite, rukama zaštitite glavu i čekajte da prođe. Takav savjet nameće se od subote, a gradimo ga na slučaju Teofila Pančića.
I eto, to se desilo na očigled putnika punog autobusa, niko nije reagovao ni na koji način, niko nije htio da sačeka policiju, ni vozač, svi su jednostavno otišli.
Mada možda da su ih siledžije zamolile, velike su šanse da bi oni pokidali držače u autobusu pa im se pridružili. M se sa siledžijama lakše solidariše, M je im Pančić nekako što tekstovima, što javnim pojavljivanjima provocirao ustajali duh koji ovdje dominira.
Sinoć posle 23 sata negde čekao sam gradski autobus u Zemunu i kada je autobus došao, ja sam ušao u autobus. I odmah iza mene, za mnom, očigledno su čekali, ušla su dva mladića i odmah su počeli jedan sa jedne strane, drugi sa druge strane, strnuli su na mene, počeli da me udaraju gdje god su stigli, a najviše po glavi, nečim tvrdim, za što se kasnije ispostavilo da je u pitanju metalna šipka koja je ostala tamo na licu mesta. I jednostavno su me tukli, bez reći, ja bar nisam svestan da su nešto govorili.
Naravno, sva državna sila, kao i svaki put do sada, upregla se da pohvata batinaše. Iz policije Dačić i Veljović plus Tadić.
Najozbiljnije shvata da napadi na novinare predstavljaju napade na službena lica.
Predsjednik Srbije Boris Tadić oštro je osudio brutalan fizički napad na novinara Teofila Pančića.
I zbog toga će prioritetni zadatak policije biti da se ovaj nemio događaj što pre reši.
Samo da ga ne reše kao što su sve dosadašnje primjere napada i ubistava novinara, to jest da ga nikad ne reše, jer pronalaženje batinaša bi trebalo da je svakako lakše izvesti nego što je upristojavanje autobusa sa brojem 83 baš onog gdje se sve dogodilo, ako je Pančiću posebno drag zbog čega ga je ovekovečio i u svojim tekstovima.
Lako za Hag, privatizaciju i ostale trice. Poverovat ću da je ovo ponovo grad za ljude tek kada vidim da je neko vaistinu upristojio 83-ku, to užareno, zapušteno sredstvo najmračnijeg Balkana.
Predlog broj 2.
Niko nije imao takvu priliku da upozna London kao što je imao Ejub Ganić. Zato pomalo čudi žurba kojom se vratio u Sarajevo, mada ga je srce na trenutak do Istanbula odvuklo. Posle svega čini se da će naredni put, ako reši da na put krene, poslušati dobronamerni savjet. No priča se kako ga baš u Istanbulu i nisu odvukle emocije, već čista zahvalnost.
Da je Srbija bila spremna na popuštanje, navodno svedoči i obećanje turskom ambasadoru da je, ukoliko Sarajevo prihvati deklaraciju o Srebrenici, vlada Srbije je spremna čak i da namjerno zakasni sa slanjem zahteva za Ganićevu ekstradiciju, što bi automatski omogućilo njegovo oslobađanje.
I nije prvi put da imam utisak kako Beogradu do Ganića zapravo i nije posebno stalo. Sinulo je to onog popodneva kada je Boris Tadić o istom prozborio, na što ovdje podsjećamo.
Za Srbiju uopšte nije centralno pitanje da Ejub Ganić bude izručen Srbiji. Za Srbiju je centralno pitanje da se dogodi sudski proces.
Ganić je dakle bio čista kolaterala, pa valjda zato suze niko nije ronio, pa čak ni one radosnice u trenucima dok su ga, kako na Balkanu dolikuje svako manje više sumnjivom, na aerodromu u Sarajevu dočekali.
Ovi 5 mjeseci borbe nije bilo uzalud.
Ni za koga vala, sem za one što ostadoše po dobrovoljačkoj, a koji su opet se priča bili ovog puta tek moneta u igrarijama dve države. Takvim utiskom se vodio londonski sudija pa zaključio.
Da je tokom ekstradicione rasprave bilo pokušaja da se ta rasprava iskoristi kao sredstvo kojim bi se obezbedilo da bosanska vlada podrži deklaraciju o Srebrenici Skupštine Srbije.
Igre su se nastavile pa je svoj deo u pismenoj formi odradila i ministarka pravde Snežana Malović, podlačeći da sudijini gore preneti navodi
apsolutno su netačni, besmisleni i zlonamerni.
Sad lepo formirati novi sud da vidi šta je ovde istina, ako je taj cilj uopšte moguće doseći, a da se pri tome sve teže naziru oni što ih istina zanima. A što se protekle drame tiče, pre svih, jedan može biti zadovoljan.
Koliko god ova muka od 5 mjeseci bila ovde teška za mene, ja se vraćam sa jednom velikom pobjedom.
No ipak, dokle god su ambicije Srbije na snazi, da ne bi komplikovao sebi i dvema državama život, možda je najbolje da Ganić posluša topli savet.
Predlog broj 3.
Boris Tadić nikako nije osetio patnju kakva je morila autora ovog klasika. Pozivi da ne overi izmene u zakonu o borbi protiv korupcije raspršili su se po livadama Tare.
A dobro, ko je napravio manastir Studenicu? Sagradio manastir
Studenicu?
Gde sa dečicom udisao kiseonik u trenutku kada je potvrđeno da se o apel Agencije za borbu protiv korupcije oglušio.
Ovakva pravno-tehnički loše sročena odredba sadržana u amandmanu zapravo je neustavna sama po sebi,
kazala je Zorana Marković, predsednica Agencije, dan pre nego što je Tadić uzeo nalipero u ruku i u javu pretvorio raniji san gradonačelnika Jagodine Dragana Markovića Palme, a što ga je vremenom prepustio tvorcu ključnog amandmana samostalnom poslaniku Vladanu Batiću.
Dakle, vlast uvek može sve.
Na to se nadovezala još jednim zaključkom.
Uvođenjem ovakvog amandmana se ozbiljno dovodi u pitanje i standard demokratičnosti Srbije u ovom trenutku.
A tek se to malo koga tiče. Ko se još principa drži, poljana je čista, grabi šta možeš i ko može, samim tim i gde može. Novinar Zlatko Minić.
160 opština po 30 odbornika, gradske skupštine sa 50 do 100 odbornika, izračunajte, to je 5-6 hiljada ljudi kojima je otvoren sada prostor da imaju bilo koju drugu javnu funkciju. Mi se iskreno nadamo da se ovo vlastima omaklo.
Omaklo se nego šta, popravit će oni to samo da završe sve druge poslove, a do tada imate sajt pištaljka.rs pa prijavljujte sve što vam na korupciju zaliči. Državi je u interesu da je iskoreni pa će da reaguje na svaku pridužbu, a vama će taman biti ko radniku Puteva Srbije Goranu Miloševiću što je razotkrio drumsku mafiju. Pre neki dan dušu je otvorio.
Trebalo je to sve izdržati, ići redovno na suđenja, biti provociran, trpeti uvrede, gledati sve one poglede, a njih nije malo. 50-ak je bilo u sudu, možda još toliko na slobodi koji nisu ni videli sud. Osećam se stvarno katastrofalno, poniženo.
Predlog broj 4.
U Aleksincu više stotina ljudi pokrenulo inicijativu za podizanje spomenika Slobodanu Miloševiću.
Mislim da je inicijativa na svom mestu jer je Aleksinac grad koji je u stravičnom NATO bombardovanju bombardovani su upravo civilni ciljevi sa mnogo žrtava. Ja apsolutno ne smatram da su te žrtve posljedica njegove...
Čovek čuo šta se priča, pa u malo kola da slupa.
Sa njegove politike.
Spomenik bi trebalo da se postavi odmah pored spomenika žrtvama NATO bombardovanja u Aleksincu, čime bi se stvorio redak i neobičan artistički koncept, stavljanjem trajnog znaka jednako između žrtve i dželata. I to nije jedini primer što nam se nudi. Iz antihaškog jezgra, kako neki sa ponosom nazivaju Beogradski pravni fakultet, ispileo se podmladak dorastao svojih veštih učitelja. Vrhunac obuke koje su podvrgnuti je praksa u kancelariji advokata poznatih kriminalaca, a najpoznatije kao advokata Slobodana Miloševića. Ime mu je Zdenko Tomanović.
To je taj prvi njihov kontakt sa realnošću posla.
Tu će im već porasti rep, pa još i male oštre uši. A onda će shodno ugovoru koji je pravni fakultet potpisao sa Tomanovićem biti spremni da uđu u arenu za čim oni kako žude.
Pruža nam je prilika da prisustvujemo velikim i aktualnim suđenjima, da sami učestvujemo u pripremi raznih odbrana.
Mogu reći da sam dobio dosta više nego što sam očekivao.
Predlog broj 5.
Kakva je to noć bila?
Želao bih da vam kažem da mi je pripala izuzetna čast da se zahvalim u moje i u vaše ime čoveku koji je ujedinio sve stranke, ujedinio čitavu Srbiju. Naš premijer, voljeni premijer, doktor Vojislav Koštunica. Ajmo veliki pozdrav!
Januara 2007. Ceca je u nastavku pevala pesmu zanimljivog imena Pazi s kime spavaš.
Evo! Ruke!
A 3 godine kasnije Koštuničina podmlađena partija otpoče bitku protiv kiča te za dodatno oporezivanje reality programa Turbo Folka i sličnog. Doveli su tako Koštunicu u sukob sa sopstvenim ukusom. Ceca ne progovara, a član političkog saveta DSS-a, dramaturg Siniša Kovačević, o tako postavljenim stvarima.
Bojim se da u vašem pitanju prepoznajem određenu vrstu malicioznosti. Da li će Vojislav Koštunica ići na taj koncert, to je stvar njegovog slobodnog izbora, njegovog političkog ukusa koji je sasvim drugačiji, to znam pouzdano, ili njegove političke procene.
Ipak budimo realni, nema mesta čuđenju. Voja se oslonio na Cecu, baš kao i ona na njega kad je trebalo. Sad je zgodno drugačije se ponašati i sve je okej. Okay. Nit se ljuti ona, ni on, nitko bilo drugi, osim možda slikara Uroša Đurića.
Tome se treba zaista smijeti, to treba zaista izvrgnuti ruglu. Njihova inicijativa je potpuna glupost. To treba ignorisati, to treba se smijeti i sprdati.
Ajmo!
Predlog broj 6.
Samo što se kičma operisana u Nemačkoj, ne u Srbiji, oporavila, primećeno je, zaista možda neosnovano, da ministar zdravlja Tomica Milosavljević, iako obavlja koliko se zna samo jednu funkciju, ima probleme sa memorijom. Poslušajte primer koji bi to mogao potvrditi.
Sebi ste dali peticu kada smo obeležavali dvogodišnicu vlade, rekli ste da ste uvek bili Vukovac, ali zbog svega što se poslednjih dana dešava u našem zdravstvenom sistemu, od korupcije, pada poverenja u zdravstvene radnike, loših uslova u bolnicama, mislim da vam građani Srbije možda ne bi dali pozitivnu ocenu. Šta mislite o tome i ima i onih koji ovih dana traže vašu ostavku?
Prvo, ja nikad u životu sebe nisam ocenjivao, pa to nisam ni sad uradio. Niste me dobro citirali, nikad sebe nisam ocenjivao, uvek su me ocenjivali drugi. Ministra u jednoj vladi ocenjuje premijer, predsednik te vlade. Od predsednika vlade, gospodina Mirka Cvetkovića, nikad nisam dobio reč prekora i kritike, nego naprotiv, reč razumevanja i pohvale. Ja lično. Što se zdravstvenog sistema tiče...
Rekli, ja sam uvek bio Vukovac, ili tako?
Ne.
Ili tako
bio? A niste me slušali?
A onda malo podsjećanja.
Predlog broj 7.
Što se ocena tiče, građani će sami doneti ocenu. Ja sam lično uvijek bio odličan đak.
Pred kraj meseca novčanik je obično sve tanji, a uporna creva i dalje rade. Zato danas, 31. jula, pitamo da li ste možda gladni. A onda poslušajte.
Bez obzira na ekonomsku krizu, u Srbiji može da se dogodi da istruli 40 tona mesa. Upravo to dogodilo se u mesnoj industriji SL Mitros. Ova firma je u stečaju, pa je isključena struja i hladnjači u kojoj je bilo meso, iznutrice i masnoće. Troškovi iznošenja mesa platit će lokalna vlast, a bit će uništeno u kafileriji u Bačkoj Topoli.
Nije što je nesrećna Marva uludo platila glavom, no što se hrana u otrov pretvori. Al bez brige, sve je preduzeto da se s lica zemlje zbriše na ekološki način.
Građani apsolutno mogu da budu mirni, znači postoji ovaj ritam jedan kojim se iznosi ta sva sirovina, tako da neće biti ni neprijatnog mirisa, ni ništa.
Vi se strpite, jer sutra je već prvi.
GAF nedelje.